este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Alexandru Eftode, din Sumar.
Astăzi se așteaptă vreme frumoasă și o maximă de 32 de grade. De vorbă cu Cristina Șienoc, o activistă din diaspora belarusă la Praga, care s-a solidarizat cu protestatarii de acasă. Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petio Petkov de la Sofia. Revenim la acest sumar după buletinul de știri.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou în această dimineață cu bine. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu spune că regimul de autoizolare pentru cetățenii care intră în Republica Moldova ar putea fi revizuit. Vorbind luni la o conferință de presă, ministra a spus, potrivit agenției IPN, că se discută mai multe opțiuni, inclusiv posibilitatea de a renunța la obligația autoizolării dacă este prezentat testul negativ la COVID-19. Dumbrăveanu a spus că această facilitate s-ar putea aplica și cetățenilor străini care intră în Republica Moldova, dar pe baza unui principiu de reciprocitate între state. Decizia va aparține Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, a mai spus ministra. Remarcile vin chiar când șeful Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, Nicolae Furtună, spunea că numărul cazurilor de import de infectare este în creștere, în frunte aflându-se cele din Turcia, unde mulți moldoveni au plecat la mare în vacanță. Luni, autoritățile moldovene au anunțat că s-au înregistrat încă 194 de cazuri noi de infectare cu COVID-19. Premierul Ion Chicu a declarat că guvernul elaborează câteva proiecte de sprijinire a agricultorilor care protestează de mai multă vreme ca să obțină compensații pentru pierderile suferite din cauza vremii nefavorabile, mai ales a secetei și grindinei. În remarci făcute luni, după întrevederi ale oficialilor guvernamentali cu reprezentanții fermierilor, premierul Chicu a enumerat posibilitatea ca TVA acumulată să fie folosită în contul plății pentru impozitul funciar, a promis că se va simplifica procedura de obținere a subvențiilor, datoriile unor agenți economici vor fi reeșalonate pentru un an și altele. Tot luni însă reprezentanții ai fermierilor, citați de presa moldoveană, s-au plâns din nou, chiar și după întrevederile cu oficial de la guvern, de ceea ce consideră a fi lipsa de sprijin din partea autorităților și au amenințat că vor continua protestele. Pentru prima dată de la contestatele alegeri prezidențiale din 9 august, președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a spus luni că s-ar putea totuși ține alegeri prezidențiale noi dacă țara adoptă o nouă Constituție. Inițial, în cursul unei vizite luni la uzina de tractoare din Minsk, Lukashenko respinsese categoric ideea de noi alegeri și asta după ce rivala sa, Svetlana Tsihanovskaya, anunțase din refugiul său lituanian că este pregătită să conducă țara.
Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Serviciul hidrometeorologic de stat spune că astăzi va fi zi frumoasă, cu cer variabil, fără precipitații. Valorile termice maxime ale aerului ating 28 de grade în nord, 32 în centru și la Chișinău și 33 de grade în sud.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Câteva repere din agenda zilei. La Chișinău, Ministerul Sănătății va actualiza informațiile despre pandemia de coronavirus. Are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii. Se întrunește în ședință și Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Câteva repere din agenda internațională. În Olanda este așteptat verdictul în cazul asasinării fostului premier libanez Rafik Hariri. În Statele Unite continuă convenția Partidului Democrat din Milwaukee, la care Joe Biden va fi desemnat candidat al democraților la alegerile prezidențiale din luna noiembrie, printre vorbitorii de astăzi numărându-se și fostul președinte Bill Clinton. Tot în Statele Unite este aniversată împlinirea 100 de ani de la adoptarea amendamentului constituțional care a oferit femeilor dreptul la vot. La Bruxelles continuă o rundă de negocieri privind relația post-Brexit a Uniunii Europene cu Marea Britanie.
Interviul emisiunii.
În mai multe orașe europene au avut loc demonstrații de solidarizare ale belarușilor din diaspora cu protestatarii de acasă, care contestă victoria lui Alexandru Lukashenko în alegerile din 9 august, îi cer să plece și să elibereze deținuții politici, inclusiv miile de oameni arestați în debutul protestelor postelectorale. O demonstrație de solidarizare a avut loc și la Praga. Lina Grâu a vorbit cu o organizatoare, Cristina Șienoc, de la o organizație a belarușilor din Cehia.
Cristina, ați plecat din Belarus mulți ani în urmă. De ce ați plecat atunci? De ce ați organizat sâmbătă marșul de la Praga în susținerea protestatarilor de la Minsk? Am plecat în 2009, cu mai bine de 10 ani în urmă, dar decizia de a pleca o luasem încă în 2006, după alegerile prezidențiale de atunci și protestele care au urmat și care au fost suprimate cu violență. Și pentru că atunci nu erau rețele de socializare, ne-am simțit cu toții izolați informațional și izolați unii de alții, după ce au fost înnăbușite acele proteste. Era multă dezamăgire atunci și o anumită depresie în societate. O depresie la nivel național și atunci mi-am spus că dacă voi avea copii, nu vreau ca ei să vadă ceea ce am văzut eu atunci și să trăiască această lipsă de libertate. Marșul de sâmbătă de la Praga a fost o continuare logică a ceea ce au făcut bielarușii din țară și bielarușii din Cehia în tot acest timp. Marșul de sâmbătă a fost parțial dedicat morții tragice a unui demonstrant, Alexandr Taraikovski. Din punctul meu de vedere, autoritățile trebuiau să recunoască asasinarea de către forțele de ordine a unui om care nu a atacat. Acest lucru este confirmat de videourile care au apărut după acest deces, dar Ministerul de Interne insistă asupra versiunii că în mâinile acelui tânăr a detonat un material explozibil și că aceasta a fost cauza decesului.
Ce a fost cauza decesului?
Sâmbătă au fost publicate mai multe videouri în care se vede că acest tânăr stătea în fața cordoanelor de miliție cu mâinile ridicate în sus și că nu avea nimic în mâini. Cristina, explicați-mi, vă rog, de ce forțele de ordine au fost atât de violente? Aceste violențe nu puteau fi imaginate ca făcând parte din realitatea Europei secolului 21. Noi am mai citit astfel de mărturii doar în cărțile despre război, despre Gestapo. Impresia mea este că aceste lucruri nu au apărut nici de azi și nici măcar de ieri. Acest element a făcut parte din regimul Lukashenko în toți acești 26 de ani, pentru că tot regimul lui este construit pe violență. Și pe lângă această violență fizică despre care povestesc acum martorii, există și o componentă foarte puternică a violenței psihologice. Iar acum, având în vedere mărturiile celor care ies din închisori și își arată rănele, aceste lucruri pur și simplu au devenit accesibile opiniei publice. Dar eu sunt convinsă că gardienii din închisoarea din Okresteno exact așa îi tratau pe cei reținuți și acum 2 luni și acum 1 an. Acum, doar având în vedere că aceste lucruri au loc în legătură cu alegerile, despre ele a început să se vorbească. Și faptul că au avut loc arestări în masă și au fost maltratați atât de mulți oameni nu a putut lăsa indiferent poporul bielarus. Și eu cred că anume aceste violențe în masă au devenit practic factorul determinant pentru revolta din societatea bielarusă, chiar mai mult decât faptul că câta oară au fost falsificate alegerile. Oamenii acum, pe lângă faptul că s-au unit pentru Tihanovskaya, s-au unit și împotriva violenței, care s-a comis și în raport cu minorii, și în raport cu femeile, și în raport cu bătrânii. Am fost marcată până la lacrimi de un video în care miliția a spart parbrizul unei mașini, la volanul căreia era un bătrân. Bătrânul a ieșit din mașină încercând să întrebe de ce, și a fost tixit cu brutalitate în duba miliției. Noi acum am avut practic o etapă a dictaturii polițienești. Eu sper că ieșim deja din această fază, dar nu știm dacă și în ce moment va fi din nou dat un astfel de ordin.
În ce moment va fi din nou dat un astfel de ordin?
Întrebarea este ce urmează și cum va putea societatea din Belarus să iasă din această situație. Cred că acum, ca niciodată, sunt importante acțiunile bielorușilor din străinătate, pentru că anume ei contactează direct cu ministerele de externe, cu președinții din țările în care se află. Și mesajul pe care îl transmite diaspora este că pentru noi, ca și pentru cei din țară, președintele legitim este acum Svetlana Tihanovskaya. Ea este președintele ales. Lukashenko nu este președintele nostru și nu mai este legitim.
Lukashenko nu e naș prezident, și un bolșe nelegitim.
În acest moment, Lukashenko este încă la putere. Dumneavoastră personal, ce veți face zilele următoare, săptămânile următoare? Acum suntem activi nu doar în Cehia, eu coordonez anumite acțiuni și la nivelul altor state. Încercăm să ne spunem poziția în presă și să comunicăm cu politicienii și cu forțele politice în așa fel încât Uniunea Europeană nu doar să-și exprime regretul, nu doar să condamne condamne aceste acțiuni, ci pentru ca Uniunea Europeană să nu mai perceapă pe Lukashenko ca președinte legitim, pentru că nu este. Asta în primul rând. În al doilea rând, revendicarea noastră numărul 1 este eliberarea nu doar a deținuților politici recunoscuți ca atare, ci eliberarea tuturor celor reținuți ilegal și răpiți. Și nu trebuie să uităm că tortura cel mai probabil continuă. Noi nu știm ce se întâmplă acum după zidurile închisorii din Okrestino. Iată de ce aceasta trebuie să fie cererea numărul 1, inclusiv la nivelul Uniunii Europene. Și diaspora își îndreaptă acum forțele, în primul rând, în această direcție.
Diaspora сейчас свои силы направляет в первую очередь на это.
Activista belarusă de la Praga, Cristina Șienoc, în interviu cu Lina Grâu.
Jurnal de corespondent.
Jurnalul de corespondent de astăzi este semnat de Petru Pietcov de la Sofia și este consacrat crizei politice îndelungate. Într-un mesaj către bulgari, premierul Boyko Borisov tocmai a propus convocarea unei mari adunări populare și adoptarea unei noi constituții.
La 37 de zile de la începutul protestelor care cer demisia sa, Boyko Borisov a propus convocarea de alegeri pentru o mare adunare populară și o nouă constituție. El a anunțat că va demisiona abia după ce actualul parlament va aproba propunerile. Într-un mesaj către țară, câteva ore mai târziu, președintele rumen Radev a declarat că încrederea în actuala guvernare este pierdută într-un mod irreversibil. Un prim-ministru care a transformat democrația în autocrație nu poate convoca o mare adunare populară. Mafia nu poate reforma justiția, acest guvern nu poate organiza alegeri cinstite. Dezbateri despre Constituție și reforma justiției sunt posibile numai după demisia guvernului și alegerile anticipate, a spus șeful statului. Elaborarea unui proiect de Constituție va putea amâna cu câteva luni demisia guvernului Borisov, ceea ce este scopul ascuns al său, au avertizat și liderii opoziției. Principalele propuneri ale premierului sunt reducerea numărului de deputați de la 240 la 120, propunerea a figurat printre întrebările în cadrul referendumului de la 2016 organizat de showmanul Slavi Trifonov, acum lider al partidului de opoziție, există un astfel de popor. Curtea Constituțională însă a oprit întrebarea pe motiv că este de competență unei mari adunări populare. O altă propunere al premierului privește renunțarea la Consiliul Suprem de Justiție și constituirea în locul lui a două consilii, al magistraților și al procurorilor. Va fi redus rolul Parlamentului în stabilirea componenței consiliilor. Cetățenii se vor putea adresa într-un mod direct curții constituționale. Primul ministru a propus că jumătate din cei 400 de membri ai viitoarei mari adunări populare să fie aleși într-un mod uninominal, iar ceilalți pe liste de partid. Decizie pentru convocare de alegeri pentru mare adunare populară va putea fi votată de cel puțin 161 din cei 240 de deputați. Coaliția GERB, Patrioții Uniți, cu 116 de deputați, va avea nevoie de voturile opoziției. Experți în drept constituțional au declarat că toate propunerile lui Borisov, cu excepția celei pentru reducerea numărului de deputați, sunt în competența actualului Parlament. Dezbaterile pe margine proiectului de nouă Constituție vor putea avea loc în perioada noiembrie 2020-februarie 2021. Partidul Socialist a anunțat deja că nu este nevoie de mare adunare populară. Partidul Volea, al omului de afaceri Mareșchi, de asemenea a respins ideea lui Borisov. Coaliția Patrioții Uniți va sprijini propunerile premierului și va adăuga altele, precum condiționarea dreptului la vot de absolvire învățământului obligatoriu. Naționaliștii au propus și reintroducerea serviciului militar obligatoriu. Liderii protestului au declarat că mitingurile și blocajele vor continua până la demisia guvernului și a procurorului șef și convocarea de alegeri anticipate. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
În câteva clipe va fi ora 7 fără un sfert când emisiunea noastră ia sfârșit. Peste alte 15 minute vă invităm la ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Diseară ascultați-ne la orele 7 și 9. Pe internet ne găsiți oricând la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi frumoasă!